Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Subolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht unë jam me kryetitujt. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë ashpër për privatizimin e kompanisë. Lideri opozitar Hristijan Mickovski e konsideron alarmante situatën aktuale në Maqedoni. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për fillimin e procedurave për privatizimin e Telekomit të Kosovës po kundërshtohet ashpër nga punëtorët e kompanisë. Ata thonë se ky proces nuk do të ndodhë dhe se nuk japin përgjegjësi për, siç thonë ata, personat që kompaninë dikur të jetë profitabile e kanë vënë në një pozitë afër likuidimit të saj. Pavarësisht kundërshtimeve të punëtorëve, zyrtarët e qeverisë kanë insistuar se privatizimi do të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm dhe se në këtë proces do të mbrohen interesat e punëtorve. Rubrikën Fokus për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Punëtorët e Telekomit të Kosovës kategorikisht po kundërshtojnë vendimin e qeverisë së Kosovës që të fillojnë procedurat për privatizim, kurse mbështesin procedurat e ristrukturimit të kësaj kompanie. Qeveria e Kosovës me 22 janar të këtij viti ka marrë vendim që të privatizohet kjo kompani, kurse fillimisht të hyjë në fazën e ristrukturimit. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka procesin e privatizimit e ka vlerësuar shpëtim, pasi për shkak të humbjeve financiare rrezikohet seriozisht likuiditeti i kompanisë Telekom. Por sindikata e Telekomit të Kosovës po kundërshton këtë proces. Lami Balaj, kryetari kësaj sindikate, tha për Radion Evropa e Lirë se pa dhënë përgjegjësi personat që kanë shkatëruar kompaninë nuk do të ketë privatizim.
Po për momentin për sindikatën është e mbyllur kapitulli i privatizimit dhe as më pak nuk sigurohet se çe në afër punë edhe në rast të restrukturimit që të preken punëtorët, shkurtimi vendeve të punës apo edhe ulja e pagave. Pra po them,
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Telekomi Kosovës ka paraqesisht 2400 punëtor, kurse paga mesatare sipas Balajt është 730 euro. Qeveria Republikës së Kosovës është pronare 100% e aksioneve të Telekomit të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se privatizimi nuk do të ndalet, por që siguron se në këtë fazë do të mbron interesat e punëtorve. Sipas tij, sindikata do të jetë përfshirë në çdo proces të Telekomit.
Privatizimi nuk do ndalet, por shpërfaqësimi i interesave të punëtorëve do të ketë një interes të veçantë, domethënë privatizimit. Ne kemi në 10 raste të suksesshme të privatizimit në provot ku interesat e punëtorëve përfaqësohen ashtu si duhet dhe nuk ka pasur probleme sociale asfar. Prandaj nuk ka hapësirë në këtë fazë për shqetësim dhe punëtorët nuk duhet të ndihen të kërcënuar në këtë fazë.
Ministri Luka ka bërë të ditur se fillimisht në fund të këtij muaji do të nisë procesi i ristrukturimit të Telekomit, i cili do të zgjatë 6 muaj, kurse më pas procesi privatizimit pritet të fillojë në fund të këtij viti dhe të përfundojë në 6 mujorin e parë të vitit 2020.
Ristrukturimi kemi vendosur në fazë rregullt tashmë në Telekom, dhe atë ristrukturim e shohim nëse sa e do tjetë nevoja reale për Telekom. Me nësi është mu parafa gjithashtu mu ja për parësi atyre në investitorve që parashojnë edhe zgjerimin e shërbimeve, pra jo vetëm në telefoni mobile për tri e matë gjonë në Kosovë, pa për me bo një kompani ma konkurruse në trek.
Në anën tjetër, sindikalisti Balaj, edhe pse përkra procesin e ristrukturimit, e quan të pa kuptim të rimëkëmbjën e kompanisë dhe me pas privatizimin.
Se nuk mundet me ndodhë në të njëtë në kohë një restrukturim, një investim dhe në një vitit ndodhë një privatizim.
Si pas ministrit Luka, privatizim është vëprimi dur dhe se qeveria Kosovës do të mbetit aksionar nga 25 deri në 29%. Ndryshe, ministri Luka ka treguar se tashme interesim për privatizim të kësaj kompanie kanë shprehur 4 kompanin nga vendet të ndryshme të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuarat e Amerikës. Telekomi Kosovës ka operuar në sistemin e postës dhe Telekomit të Kosovës. Por në vitin 2012, me një vendim të qeverisë, posta u nda nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike. Kështu që dyherë radhazi, posta dhe Telekomi Kosovës i është nënshtruar procesit të privatizimit, ndonë se për të dyherë radhazi, qeveria Kosovës kishtë dështuar të apërmbyllë me sukses këtë proces. Për e parë këndërmarrje është nënshtruar proceset e privatizimit në vitin 2011. Kurse më pas, në rastin e privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, në vitin 2013, kompania Axos Capital ishte shpallur fituese me një vlerë prej 277 milion eurosh. Por krahasuar me atë periudhë, Agrondita, ekspert i telekomunikacionit, dikur udhëheqësi Post Telekomit të Kosovës, ditë më parë për Radion Evropa Lirë ka thënë se vlera tashme Telekomit të Kosovës është shumë fish me olet. Edhe Dita thotë se ka shumë arsye mbi të cilat mund të besohet se vetëm privatizimi e shpeton Telekomin e këtë kohë. Ai ka thënë se menaxhimi jo i mirë, jo koherenca me zhvillimet teknologjike, punësimi njerëzve jo profesionist janë arsyet që sipas tij ndikojnë që Telekomi i Kosovës duhet të kalojë tek ndonjë investitor privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka shumë qytetarë që i takojnë komunitetit Roma, Shkali dhe Egjipta, se që nuk janë të regjistruar në asnjë institucion. Ato nuk kanë certifikata të gjendjes civile, letër njoftimi ose pasaporta. Nëse numri i tyre është zvogluar gjatë vjetëve të fundit, shifra e tyre për të cilët shteti nuk ka njohuri, vazhdon të mbetet e lartë. Detajet i kuptojmë në kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Muhamet Dibrani kujdeset për familjen e tij gjashtëtarshe. Përkundër problemeve të përditshme, Muhamedi ballet edhe me një problem të zakonshëm për qytetarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, problemet për pajisje me dokumentacione. Gruaja dhe katër vajzat e tij nuk janë të regjistruara dhe nuk kanë asnjë dokument identifikimi të Kosovës. Si pasojë mungesës së dokumenteve, ata nuk mund të marrin asnjë ndihmë sociale.
Jam kam për me regjistru fëmin, po ata më kanë thënë komuna që nuk mundesh me regjistru fëmin, puna që nuk i ka shoqja dokumentat, shoqja nuk e kam kërkon të regjistrume. Jo më ndue në për komunat se anë nuk po më kërqysh me regjistru grun, da më thonë gruja pa dokumentat Kosovës, mija janë pa dokumentat Kosovës e qështë.
Gruaja e Muhamedit Gjulfidonja thot se ka shkuar në çdo institucion për të kërkuar ndihmë.
S'moj mi regjistru më kanë thonë, pa i po ti edhe burrit vajzat nuk mundesh me regjistruë.
Raste si ky i familjes Dibrani ka edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në vitin 2015, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kishte ndërmarrë një fushat për regjistrim falas për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Në këtë fushat ishte identifikuar se problemet që paraqiten me regjistrimin e kësaj kategorie janë si pasojë neglizhencës së vetë qytetarëve të këtyre komuniteteve për të regjistruar, po ashtu për faktin se kanë lëvizur shumë shpesh nga një vend në tjetrin, apo edhe për shkak të mos regjistrimit të prindërve të tyre. Përfaqësuesi i komunitetit egjiptian në kuvendin e Kosovës, deputeti Veton Berisha, thotë se institucionet duhet të merren me seriozisht me regjistrimin e kësaj kategorie. Ai beson se të gjitha ata persona që nuk kanë dokumente të gjendjes civile janë viktima të diskriminimit.
Këto komunitete duhet patjetër të jenë regjistruar, sepse drejtat e tyre, qoftë në shkollim, domthonë qoftë në skemën sociale, qoftë në punësim, qoftë në secilin rast një person i pa regjistruar nuk mund të përfitojë nga këto skema. Dhe nëse ne nuk kemi rrugë tjetër që këto familje të t'ju ngritet niveli ekonomik, atëherë ekziston skema sociale ku në pamundësi në mungesë të dokumenteve normalisht ata nuk arrin për me përfituar nga kjo e drejtë.
Në të njëjtën lagje me familjen Divrani jeton edhe një familje tjetër, që nuk i ka të regjistruar tet antarë të familjes. Beqir Gogolli kujdeset edhe për katër fëmijët e vëllait, që të gjithë nën moshën 10 vjeçë, dy prej të cilëve me nevoja të veçanta. Beqiri thotë se kujdeset për fëmijët e vëllait pasi që nëna dhe baba i tyre po ashtu kanë probleme me shëndetin mendor. Asnjëri nga ata nuk është regjistruar dhe me këtë nuk përfitojnë nga asistenca sociale.
Pe fëmijët vëllait se ka registru në asë një. A e ka rastin si shoqja ti nuk ka dokument Kosovës. Dhe kanë probleme shëndetësore, dy fëmi nuk i folin, ato e kanë probleme me asë ata nuk marrin kur farë rogë, asë dhe me hëmë për në qendrës për punë sociale së marrin.
Për kundër problemeve që kanë pjesarët e këtyre komuniteteve, shefi zyrës së gjendjes civile në komunën e Fushë-Kosovës, Ekrem Gojnoci, thotë se problemet janë të natyra o të ndryshme, mirë për me të shpeshta janë rastet e neglizhencës dhe mos posedimi i asnjë dokumenti.
I kena bëhet disa lehtësime. Zakonisht për komunitetin Ashkali, këta janë të lirun për toksa, janë të lirun për gjobave, mirë nuk vinë, prapë nuk vinë. Ata që vinë nuk kenë problem. Do me thonë, na ja lipëm disa shënime që do të mi pas pa tjetër, edhe kush vinë, edhe i registrujnë.
Avokati i popullit Hilmi Ashari thot se institucionet kanë bërë përpjekje që të eliminojnë këtë dukuri dhe mohon faktin se këto komunitete janë të diskriminuara në procesin e regjistrimit.
Në gjitha rastet që kemi pasur në përgjithësim civil, ato janë përfunduar në krynë, dikun mbi 10 kanë qenë, por gjitha ato që paraqitet tek ne kanë marrë epilog pozitiv të zgjedhjes. Në anën tjetër, nëse flasim për diskriminimin, nuk jam shumë i sigurt që do të mund të thuaj që Kosova e ka diskriminuar këta qytetarë për këtë regjistrim civil, sepse siç thash, ka aplikuar gjithmonë masa afirmative dhe lehtësira ekskluzivisht për komunitetin romashkalizi pas.
Organizatat jo qeveritare thonë se numri i personave të komuniteteve Ram, Ashkali dhe Egjiptian, që nuk kanë asnjë dokument identifikimi, kalon shifrën prej 1000 dhe janë të shpërndar në qytete të ndryshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kalojm tani në çështjet rajonale. Lideri i opozitës në Maqedoni Hristian Mickovski ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se ai do të bëjë gjithçka që është e mundur për t'u ikur disa pikave të marrëveshjes së Prespës që ka zgjidhur kontesti 27 vjeçar për emrin me Greqinë. Ai ka insistuar në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme derisa ka vlerësuar se situata aktuale në Maqedoni është alarmante. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Asnjë proces në histori nuk është një kahash. Të gjitha proceset në histori thonë përvojat kanë qenë të kthyeshme. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickovski, duke mbrojtur qëndrimin se ai dhe partia e tij do të bëjë gjithçka që është e mundur për të ikur disa prej procedurave që dalin nga marrveshja për çështjen e emrit me Greqinë. Të njohur si marrveshje e Prespës.
Tutka u kja dobijeme do verbatë në narodat, të nije kja dobijeme në slenite predremeni parlamentarni izbori, se razbira doku ku parlamentarno të nozin së të odvajgjë.
Pasi të marrim besimin e qytetarve, dhe ne këtë do të marrim në zgjedhjet e parakoshme parlamentare vijuese, do të shihni hapat që do të ndërmarrim, dhe do të shihni se cilat procese VMRO DPMN do të ndryshojnë në të ardhmen. Ka theksuar lideri opozitës maqedonase VMRO DPMN Hristian Mickovski. A i një herë shka theksuar se partia e ti insiston në realizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale, nga se si që shprehur, nëse mbahen vetëm zgjedhjet presidenciale, atëherë pushteti do t'i manipuloj ato.
Insistireme në prezremeni parlamentarën izbori, vidik i zoran zaj saka dhe gjukrede.
Insistojmë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare për shkak se Zoran Zaev dëshiron që të vjedhë zgjedhjet presidenciale. Ka thënë Mickovski, duke shprehur bindjen se kandidati i kësaj partie do të dalë fitues në zgjedhjet presidenciale.
Nije sme podelen obshtesto, kako nikogësh do sega. Dva të etnikuma...
Ne jemi shoqëri e ndarë si asnjëherë gjërma tani. Të dy etnikumet, përfshi dhe politikat e Zoran Zaevit, e kanë ndarë shoqërinë deri në atë masë që Maqedonia kur më parë nuk është gjendur në një situatë të tillë alarmante. Unë jam i vetëdijshëm që Zoran Zaev nuk ka duhet shtesë për këto zgjedhje presidenciale, as për zgjedhjet e parakoshme apo ato të rregullta parlamentare. Tani e ka Maqedoninë në dorë dhe Maqedoninë e vën në tavolinë si peng, të mos mbetet se nuk kemi thënë. Tani do të paralajmërojmë edhe për atë se çka ka ai si adut në këtë moment. Ajo është Maqedonia, ka thënë Mickovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë ashpër për privatizimin e kompanisë. Lideri opozitar Hristian Mickovski e konsideron alarmante situatën aktuale në Maqedoni. Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqën tonë e internet evropaelir.org, apo vizitoni logaritë tona në rjetët sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshin.